Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Štai ką sako Viešpats Dievas. Aš atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų, mano tautą, ir parvesiu į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš Viešpats, kai atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų, mano į tautą. Duosiu jums savo dvasę, kad atgytumėte. Parvesiu jūs į jūsų žemę, kad žinotumėte, jog aš Viešpats. Tai pasakiau ir padariau. Tai Viešpatie žodis. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Dievas yra gailestingas. Jis visuomet išvaduoja. Dievas yra gailestingas. Jis visuomet išvaduoja. Iš vargo bedugnės šaukiuos tavęs, Dieve. Dieve, išgirsk mano balsą, tegu tavo ausis klauso įdėmiai.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumise, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančia jumise. Tai Dievo žodis.
Dėkojame. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, sako Viešpats. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Šlovė tau, Kristau. garbės karaliau.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anu metu Lozoriaus seserys nusintė Jėzui žinę. Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė, šita liga nemirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams, eikime vėl į Judėją. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusį kapo rūsyje. Morta, išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Atėjęs prie Jėzaus kapo, prie Lozoriaus kapo, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė, kurį palaidojote. Jie atsakė, viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis įmylėjo. O kiti sakė, argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo prie kapo. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo, viešpatie jau dvokia, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus jai tarė, argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos buvo dar suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobule. Jėzus jiems įsakė, atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Tai viešpaties žodis. Brangiai, mes esame Dievą tikintys žmonės, esame krikščionys. Ir tikime amžiną į gyvenimą. Bet taip pat šitas biologinis mūsų gyvenimas žinome, jog jis pasibaigs mirtimi. Aplinka, pasaulis, kuriame gyvename, visą dėmesį, kaip gerai suprantame, sutelkęs į šitą pasaulį. Kristaus prisikėlimas, kurį mes švenčiame kasmet Velykų iškilme, yra Jėzaus prisikėlimas tai reiškia perėjimas kartu Jėzui kaip žmogui į kitokį buvimą, į dievišką į gyvenimą. Jėzaus prisikėlimas kartu yra ir istorinis, ir transcendentinis įvykis, nesutalpinamas vien tik į mūsų supratimą ir pažinimą. Šitas įvykis laukia kiekvieno iš mūsų. Jeigu atkreipėte dėmesį į evangelijų tekstus, kuriais aprašoma Jėzaus prisikėlimo įvykis, jie visi yra nelogiški. Jie yra tarytum iškrenta iš viso loginio pasakojimo. Jie yra tarytum drebulio krečiamos tos moterys, kurios ankstų rytą atėjo prie viešpaties kapo. Tai kažkas tokio, kas nesutalpinama į galimybę žmogui papasakoti, į galimybę žmogui suprasti. Kadangi esame krikščionys ir kiekvieną sekmadienį girdime iš šiokedienės dalyvaudami šventose mišiose, girdime švento rašto tekstus, ypač evangeliją. Taigi klausime, ar Jėzus moko tik kaip gyventi šiame pasaulyje, susiduriant su blogiu, kančia, mirtimi, ar kviečia žvelgti giliau už šio žemiško gyvenimo perspektyvos? Mes turėdami gyvenimo patirtį matome, jog to džiaugsmo valandų gyvenime tikrai daug yra. Bet gyvenimiška patirtis sako, kad gyvenime yra taip pat labai daug skausmo, kančios, ligos, nelaimės, nusivylimai, galiausiai artimų žmonių netektys, mirtis. Gyvenimas yra trapus ir puikiai suprantame, viskas praeina. Ar visa ko baigtis, visos žmogaus egzistencijos baigtis yra kapas? Jeigu toks gyvenimo galutinis tikslas, tai gal veltui gimėme, jeigu tokia yra baigtis, dėl ko mes turime mokyti, studijuoti, dirbti, vargti, kentėti. Graikų filosofija mums pateikia įdomių įžvalgų, ypatingai graikų mitai. Vienas iš jų tikriausiai jums žinomas yra Frygijos karaliaus mitas. Galingas karalius ieško Selenės, kad paklaustų, koks turėtų būti didžiausias gyvenime žmogaus troškimas. Tas atsakymas buvo visiškai netikėtas karaliui. Selenė atsakė, varginga, apgailėtina, efimeriška giminė. Geriau tu būtum neklausęs ir nežinotum atsakymo į šį klausimą. Jokiam žmogui tai neįmanoma pasiekti. Tas atsakymas, na karalius tikėjosi didžiausias troškimas būti nemirtingu, galingu, turtingu. Tas atsakymas ir nesako, kad būtum visai negimęs. Kadangi šitas tikslas tau nepasiekiamas, tai aš pasakysiu, koks yra antras didžiausias siekis. Greitai numirti. Jei žmogaus gyvenimo galutinis tikslas yra kapas, tai tikrai ko gero galima būtų sutikti su šia graikų filosofinė įžvalga. Mūsų dabarties kultūra šį klausimą apie gyvenimo galutinį tikslą stengiasi visapusiškai apeiti, įstumti, neklausti. Net ir sakytume šiandienos tokių grėsmių kontekste. Šita kultūra yra vadinama nihilizmu. Kaip filosofijos terminų žodynas sako, Nihilizmas – tai filosofinė pozicija, kad gyvenimas neturi objektyvios prasmės, tikslo, dorovinių vertybių ar tiesos. Tai neigimas visuotiniai priimtų normų, kultūrinių vertybių ar religinių tiesų. Nihilistai bejoja viskuo, neretai skelbdami gyvenimo beprasmybę. Dievas neegzistuoja, moralė yra subjektyvi. Vieni žmogiški veiksmai negali būti laikomi geresni ar blogesni negu kiti. Nyčė paskelbė krikščioniškojo Dievo mintį ir tuo pačiu atvėrė kelią tokiai kultūrai ir tokiam žmogaus galvojimui. Kalbėti apie gyvenimo tikslą net ir kai kada krikščionims atrodo blogas tonas. Ir net švenčiant Kristaus prisikėlimą, susėdus prie šventinio Velykų stalo, atrodo kalbėti apie gyvenimo galutinį tikslą, gyvenimo prasme, to ko gero nėra pats geriausias tonas. Jei kartais meldžiamasi į šventuosius, prašant kokių nors malonių šiame gyvenime, ir jeigu tai neįvyksta, klausiama, ar verta iš viso melstis. Ir atrodo, kad visko prašoma tik šiam laikinam gyvenimui. Taip, šitas žemiškas gyvenimas yra labai svarbus. Bet amžinasis gyvenimas, ar jis yra kuo nors neaktualus? Nuosekliai, amžinasis gyvenimas yra viso žemiško gyvenimo kelionės prasmė ir tikslas. Tad koks mano gyvenimo tikslas, iš tikrųjų labai rimtai klausiant, nepasitenkinant vien tik teorinio atsakymo? Ar tik iš nebūties atėjau ir dulkė pavirsiu? Ir pasaulis toliau keliaus be manęs? Nebūtis, išnykimas, mirtis žmogų visada gąsdino. Kiekvieno žmogaus prigimtyje yra įrašyta viltis, kad tai, kas gera, kas teikia laimę, žmogus trokšta, kad tai tęstųsi visada. Ir priešingai, žmogus kančia, skausma, nori, kad tai kuo greičiau pasibaigtų. Net ir sunkiai sergantis ligonis tikisi, kad jis pasveiks, kad po žiemos, kad ir šaltos ateis tikrai pavasaris. Tad visuomet kyla mums klausimas, į kurį mes pasirenkame. Ar manęs laukia kapo tamsa, ar amžinojo gyvenimo šventės šviesa, ar kapo tyla, ar nesibaigianti gyvenimo džiaugsmo giesmė. Tai ne tas pats. Ir mes kiekvienas renkamės. Tai svarbiau už bet ką šiame gyvenime. Tai yra svarbu, nes mūsų laukia susitikimas su Viešpačiu. Kad atsakytume į šiuos klausimus, evangelistas pasakoja apie Lozoriaus atgaivinimą. Tai nėra Lozoriaus prikėlimas tikrąja žodžio prasme, nes tik Jėzus prisikėlė. Tai Lozoriaus sugrįžimas į šitą biologinį gyvenimą. Visuomet yra trys tarytum pasauliai. Pasaulis, kuriame mes esame, biologinis mūsų gyvenimas. Kitas pasaulis, kuris pasaulio kultūrose, religijose vadinamas mirusiųjų pasauliu. Ir trečias – Dievo pasaulis. Prisikelti reiškia būti Dievo pervestam iš mirusiųjų pasaulio į Dievo pasaulį. Lozoriaus įvykis, kurį mums šiandien pasako Evangelija, yra apie tai. Marija, Lozorius ir Morta buvo Jėzaus bičiuliai. Gyveno netoli Jeruzalės. Juos jungė labai artimas bičiuliškas ryšys. Ir kaip girdėjome Evangelijoje, Morta pranešė Jėzui: tas, kurį tu myli, serga. Čia, kada mes kalbame apie Lozorių, turėkime mintį mus pačius. Tai kartu ne tik įvykis, bet katechezė visų laikų krikščionims. Tai kartu galėtume sakyti, kada susirga mūsų artimas ir brangus žmogus, mes melsdamiesi viešpačiui sakome, tas, kurį tu myli, serga. Nes iš tikrųjų Jėzus myli kiekvieną žmogų. Tada, kada Jėzus gauna šią žinę, Jėzus užtrunka toje vietoje, kurioje buvo ir sako, Lozorius užmigo. Mokiniai nesupranta, kas tai yra. Na, sako, jeigu miega, reiškia pasveiks. Galiausiai Jėzus sako, Lozorius mirė. Mūsų klausimai kartu yra ir vėlesni Mortos klausimai. Ar Jėzus galėjo ką padaryti tam, kurį myli? Ar galėjo tai padaryti mūsų brangiems artimiems žmonėms? Jėzus atsakė, šita liga nemirčiai, bet Lozorius miršta. Ir Jėzui biologinė mirtis nėra mirtis, bet Dievo garbės apsireiškimo vieta. Dievas jaučiasi pašlovintas, šlovingas ne tada, kai jam plojama, bet kai jis parodo, kaip mus myli. O svarbiausias momentas Dievui, kaip mus mylinčiam viešpačiui tarnui, Dievas yra savo meilę tarnas mums, parodyti mums meilę mirties valandą. Ir tas svarbiausias momentas, kuriuo jis gali parodyti, kaip mus myli, yra kaip tik tai, kas pasibaigia šitas mūsų gyvenimas ir atsiveria prie žmogų nežinoma tikrovė. Ir čia apreiškiama būtent ta Dievo šlovė, tai yra Dievo meilė, aukščiausių laipsnių tarnaujanti mums, kad mes turėtume niekuomet nesibaigiančią egzistenciją. Kaip Jėzus elgėsi sužinojęs apie Lozoriaus ligą, o vėliau mirtį? Jėzus dar 2 dienas pasilieka ten, kur buvo. Ne tik Marija ir Morta pyksta, bet ir mes pykstame, kai Dievas vėluoja. Kai Dievas atrodo negirdi, kai kaip psalmių knyga sako, viešpatie, tarytum tu stovi rankas sudėjęs už nugaros. Kaip žinia, Jėzus atėjo nepanaikinti biologinę mirtį, nepratesti biologinę mūsų egzistenciją nemirtingumu, nes tai būtų tiesiog nepakeliama. Su visais išbandymais, ligomis ir kančia. Jėzus atėjo, kaip jis sakė, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Mokiniai, kada Jėzus pasako, štai mes keliaujame į Jeruzalę, žinodami, kas gali nutikti, jie perspėjo viešpatį, jokių būdų ten negali keliauti, nes tau tas atsitiks, tas pats tau bus, tave suims, gali nužudyti. Mirties baimė. Tai yra natūralus žmogiškas jausmas. Tai yra drama, didžiausia drama. Ir todėl artimų žmonių netektis yra skaudžiausiai mūsų išgyvenama. Ir kaip tik tai Jėzus ateina į šitą pačią skaudžiausią tikrovę, kad būtų su mumis pačioj skaudžiausioj vietoj, ten, kur mūsų egzistencija yra trapiausia. Apaštalas Paulius mirusius viešpatyje pavadins užmikusiais ir sakys laiške Tesalonikiečiams, mes nesame kaip tie, kurie neturi vilties. Mes turime viltį, nes Jėzus atėjo, kaip jis sakė, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšė jo turėtų. Atkreipkime dėmesį į tai, kad mirtis yra gyvenimo dalis, kaip ir gimimas, gyvenimo dalis. Ir kaip gerai žinome dainoje, ją galima prisiminti, po mirties šviesa amžina. Atkreipkime dėmesį, kad Jėzus neina į Betaniją, į tą kaimą. Čia yra gausi simbolika ir visa katechezės gelmė. Jis neina į Betaniją, į tą kaimą, nes jį pasitikti išeina Morta. Ten lieka Marija, ten taip pat jos paguosti atėja kaimynai. Ten mirusiojo namai. Jėzus nori, kad jie išeitų iš mirusiojo namų ir išeitų susitikti tą, kuris teikia gyvenimą kitokį. Ne tik sugražina į biologinį gyvenimą, bet amžiną į gyvenimą. Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas mirusi. Na, kai kurie rabi mokė, jog žmogus dar 3 dienas, nu tai kažkaip siela dvasia gali sugrįžti, o jeigu jau 4 dienos, viskas. Tikrai yra miręs. Tikrai negali sugrįžti. Tekstas sako, daug žydų, kaimynų atėjo Marijos ir Mortos paguosti į jų namus. Brangiai mums taip pat. Va visame šitame mūsų šiandienos ir bet kurio pasaulio kontekste mes ieškome žodžių paguosti artimą žmogų, kuris neteko savo brangaus žmogaus. Turbūt ne vieną kartą. Mes tą darėme. Kartais sakome tokius žodžius. Jo atminimas amžinai liks mūsų širdyse. Mes niekuomet jo neužmiršime. Mes prisiminsime. Gerai supranta visi, jog šitie žodžiai negali paguosti. Jog yra tai, ką mes bandome pasakyti amžinai mūsų širdyse. Ar mes prisimename savo prosenelius? Ar žinome jų vardus? Ar žinome, kaip jie gyveno? Ko gero, tik tyla gali būti iškalbingiausia paguoda. Tiesiog pabūti, apkabinti, palaikyti už rankos, jei reikia draugę verkti. Laidotuvės, kuriuose siekiama įtvirtinti mirusioje atmintį, bet neišreikšti tikėjimą amžinojų gyvenimų, nieko neduoda. Jos tarytum amžina įtvirtina mirtį. Tai tik prisiminimas ir mirties įtvirtinimas, kaip egiptiečiai balzamuodami tuo pačiu statė paminklus mirčiai. Nes žmogus negyvas. Morta išeina ir sako, tai mūsų žodžiai, jei tu būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Tai mūsų reakcija. Jei Dievas yra, taip nebūtų atsitikę. Bet Jėzus netėjo panaikinti biologinės mirties. Bet kad šitas gyvenimas, va toks, kokį turime, sužeista rojuje, netobula trapų, būtų perkeistas iš esmės. Būtų amžinas dalyvavimas tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios švenčiausios trejybės gyvenime. Dievo meilės gyvenime. Dievo meilė mums teikia mums amžinumą. Ir būtent tai, kad Dievas mus myli čia ir dabar, va šiandien, ir kada mes šitą meilę pagaliau atpažįstame ir tikrai įsitikiname, kad Dievas mus myli begalinę meilę visada, nelaukdamas, kai mes būsime kažkokie geri, tobuli, yra mūsų amžinybės pradžia. Mes kartais nenorėtume susitikti Dievo meilę. Nes jinai mus įpareigoja. Mieliau išklausytume Dievo priekaištus ir prisimtume aukos vaidmenį. Bet Jėzus taip nedaro, nes jis iš tikrųjų mus myli. Jis laukia atsivertimo, o tas atsivertimas įmanomas tik tada, kai žmogus pagaliau atranda, kad jį Dievas myli, čia labai svarbus žodis, besąlygiška meilė. Besąlygiška meilė. Nes tik tai atveria žmogų priimti Dievo meilę, o tai yra amžinai gyvenimą. Amžinasis gyvenimas kiekvienam iš mūsų jau prasidėjo čia ir dabar. Šiandien, vakar, rytoj. Tuomet, kada Jėzus sako, tavo brolis prisikels, tai sako mums, nu mes sakom, taip, Viešpatie, žinau, prisikels ten kažkada, bet man labai skaudu, netekau brangaus žmogaus. Morta bando Jėzui pasakyti nuo meto rabi teologiją, kad teisų žmonės po kurio laiko prisikels kažkokiam tokiam, na, kilniam, gražiam, geram gyvenimui. Bet ne tai, ką Jėzus prisikėlimu dovanoja. Jėzus sako, čia labai svarbu žodžiai. Ta sako mums, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Jėzus. Kiekvienas, kas tiki mane, turi amžinai gyvenimą. Nesako turės. Turi dabar, šiandien savyje amžinai gyvenimą dėka tos meilės, kurią Dievas mus myli ir kurią mes jau priėmėme. Ta Dievas duoda šiandien kiekvienam ir tai jo amžinojo Tėvo dovana kiekvienam žmogui. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, gyvens per amžius. Taip apsireiškia Dievo šlovė, būtent Dievo šlovė mūsų šitame mirtingame biologinėme gyvenime. Tai naujas gyvenimas, nors mirtis yra pats dramatiškiausias įvykis. Tada Morta jau patyrusi tą Jėzaus prisikėlimo žinę, jo meilę, sako, aš tikiu, kad tu esi Kristos. Tai yra Kristus pateptasis, Dievo paliestas, pateptas. Gyvojo Dievo sūnus. Žodis gyvojo. Gyvojo Dievo sūnus. Tuomet Marija bėga atgal į kaimą, į savo namus, pas seserį. Ten visi namie verkia, Marija, ir priejusi prie Marijos, subtiliai tyliai sako, tai ne reklama, tai labai subtilu, eikime pas Jėzų. Ji nubėga pas Jėzų, paskui visi ten buvę kaimynai, ir Jėzus pamato atėjusius žmonės, labai susigraudina, pravirksta. Morta Jėzus duoda šviesos čia mums. Kitaip pažvelgti į brolio mirtį. Kad mes taip pat eiktume šitą žinę, neštume kitiems, kurie galbūt liūdi beviltiškai, nes kapas yra paskutinis žmogaus gyvenimo taškas, daugiau nieko nėra, viskas. Nesusitiksi, nepamatysi, jo tiesiog nėra. Ta žinia, kuri yra paskelbiama Marijai ir ten susirinkusiems kaimynams, yra būtent ta šviesa, kuri yra tarytum spindulys nukreipiamas į žmogų, kad įvestų per tą mirties slėnį, tą mirties pasaulį, tą vadinamą šeolą. Skausmo ašaros krikščioniui taip, tačiau paženklintos amžinojo gyvenimo viltimi. Kentėti be vilties ir kentėti turint viltį yra visiškai skirtingi dalykai. Skausmašros gali būti labai reikalingos. Jos gali padėti nuritinti akmenį nuo to kapo. Jėzus vėl išgirsta iš Marijos tos pačius žodžius, jei tu čia būtum buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Tai kiekvieno vėl mūsų žodžiai. Tada Jėzus pravirko. Ir tada susirinkę kaimynai sakė, žiūrėkit, kaip jis jį mylėjo. Jėzus myli mūsų artimuosius ir tada, kada jie iškeliauja. Ir tada, kada mes juos palydėme skausmo ašaromis. Tada jie sako, bet argi tas, kuris atvėrė, čia visos pagundos mums, atvėrė neregio akis, nejaugi negalėjai padaryti, kad šitas nemirtų. Be abejo galėjo padaryti. Be abejo. Bet tokia baigtis, šito gyvenimo tokia baigtis ir per kančią ir skausmą mes taip pat visi iškeliausime susitikti su Dievu ir su tais, kuriuos ir jis, ir mes mylime. Mūsų brangieji, mūsų artimieji, tėvai, broliai, seserys, vyras, žmona, sesės ir artimieji. Tada Jėzus ateina jau prie kapo ir sako, nuriskite akmenį. Marija sako, viešpatie, jau 4 dienos ten, jis dvokė. Tada Jėzus prabilo, dėkoju tėve tau, kad mane išklausėjai. Aš žinojau, kad visada mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančių, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos buvo apraišytos aprišalais, o veidas apviniotas drobulė. Jėzus jiems įsakė, atraišykite ir leiskite meiti. Daugelis žydų, kurie ten buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Nuriskite akmenį. Tai labai prasminga katechezė. Tai, kas neleidžia mums tikėti tikrą prisikėlimą. Mes norime tą mirusį kažkaip pasilaikyti. Dvokia. Vis tiek pasilaikyti. Kažkaip nepaleisti. Nepaleisti. Ir kartais taip gali atsitikti, kad iš to skausmo žmogus dažnai vos ne kažkelintą dieną važiuoja ir važiuoja į kapines. Sunku paleisti, bet tai yra bendravimas jau su mirusiu, kuris jau yra gyvena pas Dievą ir džiaugiasi Dievo garbe ir šlove, yra laimingas begalinę laimę ir nori, kad čia žmogus tie likę artimieji netrumpintų savo gyvenimo, jo nepražiūrėtų, bet džiaugtųsi Dievo duotų gyvenimu, kad jie gyventų. Ir tie mūsų artimieji ten yra, kurie mus lydi. Mus meldžiasi už mus. Lygiai taip pat prašo, kad mes turėtume tikrai tikėjimą amžinuoju gyvenimu. Jeigu atsitinka kitaip, reiškia skausmą nustelbė tikėjimus. Atsiprašau, skausmas nustelbė tikėjimą. Ir kaip reikalinga tuomet tikinčių žmonių palaikymas. Ir ypatingai šitą palaikymą mes sutinkame šventose mišiose ir melsdamiesi. Tas mūsų santykis ir ryšys su artimaisiais pats tikriausias ir dalyvavimas šventose mišiose, kuomet mes kartu, jie ir mes susitinkame prie viešpatės altoriaus. Nes tai Dievo pasaulis, Dievo tikrovė. Mums yra kitaip, tik ne Dievui, ir tik ne jiems. Galiausiai išeik. Lozoriau, išeik. Evangelija nesako, atgijęs Lozorius išėjo. Sakė, numirėlis išėjo. Taigi išeik. Ta žodis, kuris sako, jog galutinė pergalė prieš mirtį yra Dievo pergalė. Kristus galutinai nugalėjo mirti ir tai yra galutinė tiesa. Ir tas numirėlis išeina su visom biologinės mirties žymėm, aprišalais, net jo veidas aprištas. Atriškite ir leiskite jam eiti. Paleiskite. Paleiskite jį. Nes viešpats ir Lozorių ir kiekvienam iš mūsų parenkė kitokį gyvenimą. Ir tas Lozorius, kuris sugrįžta į savo biologinį gyvenimą, jis tikrai numirs. Ir jis tikrai Kristaus prisikėlimo dėka bus perkeltas, perkeistas į visiškai kitokį gyvenimą. kitokį buvimą. Tikėjimas yra labai svarbus. Mes visuomet turime prisiminti, kad šitas gyvenimas yra neįkainuojama Dievo dovana. Neįkainuojama. Tie žmonės, kurie yra Dievo mums duoti, jie yra tie, per kuriuos Dievas dovanoja amžiną į mums gyvenimą, nes juos mylėdami, mes tuo pačiu ir atsiliepėme į Dievo meilę. Žmona vyrui, vyras žmonai, artimiesiems, bet kuriam žmogui. Ir tai daro mus labiau žmonėmis. Ir vėl Jėzus ateina į mūsų va šitą tikrovę, prisimdamas mirtį ir kančią ant kryžiaus, galvodamas apie mus. Jis neša kryžių ir miršta, susitelkęs ne į save, bet į mus. Jam rūpi pirmiausiai mes, žmogaus amžinasis gyvenimas. Tikrai net negali būti žmogaus, kuriam užtektų 70, 80 ar 120 metų. Kuriam užtektų to, Kamido karalius, galvodamas, kad tai yra didžiausias pasiekimas, buvo išprašęs, kad tai prie ko prisiliečia, tampa auksu. Net vyno negalėdavo atsigert, kadangi vyno srovė pilama tapdavo auksu. Tai iš tikrųjų, dėl ko yra neverta žmogaus gyvenimas. Žmogaus gyvenimas yra didžiulė Dievo dovana. Ir čia ir dabar mes visi esame palytėti Dievo meilės. Ir Jėzus mūsų gyvenime visuomet yra mūsų pusėje. Visuomet už mus, visuomet trokšta, kad mūsų širdyje žino, kas tai yra trapi, sužeista mūsų prigimtis, varginama kančios, skausmo, ligų, netekčių, kasdienių išbandymų. Ir ką svarbiausia turime žinoti? Jėzus visada yra mūsų pusėje. Jis nėra mūsų prižiūrėtojas, gainiotojas, baudėjas. Jėzus mūsų mylintis viešpats. Jis yra ir atėjęs tam, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų, kad mums visiems, kartu su mūsų brangiais mirusiaisiais, o tai tik laikina, padovanotų niekada nesibaigintį, neįsivaizduojamą, neapsakomą susitikimą. O mes turbūt visi šito susitikimo labai labai trokštame. Amen.